Bederatziak eta hamaika minutu dira solasaldian jarraitzen dugu gaur gurekin dira Joseba Arruti, Laura Mintegi eta Javier Díaz Nozi eta esan bezala gurean da baita ere Joseba Egibar, Eusko Alderdi Jeltzaleak legebiltzarrean duen bozeramalea eta Gipuzkoa Buru Batzarreko presidentea. Egibar jauna, egunon.
Egunon.
Markel Olano Gipuzkoako aldun nagusia eta Gipuzkoako batzar nagusiak izan dira Kataluniako Errepublika aitortu duten erakunde bakarrak eta lehenetarikoak. Zure jarrera ere hori bera da?
Bueno, guk orokorrean pleno ezberdinak egon dira Kataluniako legebiltzarrean erabakita daukaguna da eta babesten ari gara Kataluniako erakundeak kasu honetan bere soberaniaren inguruan edo konstituzio gile izan daitekeen prozesuan hartu dituzten eta kasuan 27an azken pleno hartan hartutako erabaki guzti horiek errespetatzea eta laguntzea. Zati badakigu prozesu hau luzea izango dela.
Baina zuk aitortzen diozu esate baterako Puigdemonti presidente izaera?
Ni bai, dudipe. Ez nik ez dute beste presidente aitortzen. Netzako ez da presidente Soraya edo Sáenz Santa Maria edo Rajoy.
Eusko Alderdi Jeltzale barruan ikusten dana da Gipuzkoatik berotasuna handiago hitz egiten dela Kataluniako subirautza prozesuarekiko. Kataluniako auziak Eusko Alderdi Jeltzalearen bi arimak aurrez aurre jarri ditu edo ez dago horrelako arazorik?
Ez dago horrelakoik. Nik uste dala politika egintzaz edo herrigintzaz batzuk eta bestek, baino alderdi politiko ezberdinen aldetikan, ze analisi egiten dugun Kataluniako prozesu hau ez da atzokoa. Orain 10 urte, nahi baldin bada orain 6-7 urte, ba bueno, oso forma sendoak hartzen hasi zen eta prozesu honek ibilbide bat dauka eta ibilbide horren atzetikan egonda Eusko Alderdi Jeltzalea, bertako alderdi politikoekin bat eginda, Juspelsikoekin zuzenean. Orduan, bueno, batzuk eta bestek tonalidade diferenteak jartzea azterketa egiteko garaian, ba bueno, hori normala da, beste alderdi politikoetan gertatzen da moduan.
Tonalidade diferenteak hortaz badira.
Bai.
Deniz Itxaso diputatu sozialistak esan du esate baterako ontzia Idoia Mendiak eta Inigo Urkulluk gidatzen duten bitartean bera lasai dagoela.
Beha zer dijo Igeri, ez dakit, ikustet...
Etzaiolako bat ere koherentea iruditu Markel Olanoren adirazpena Kataluniako Errepublika aitortuz besteak beste.
Bakizu, berdun, espaldi madu konforme, esan dezaiola ez dula jarraitu nahi, eta urrungo arte.
Zu bat zatoz, nolan ere Inigo Urkullu lehendakariak Quebeketik egindako irakurketa politikoarekin Kataluniarekin ikusi dela alde bakarreko bideak porrot egin duela?
Bueno, alde bakarreko bideak ez dira aukeratzen. Izaten dira alde biko bideen aukera egin ondoren, hauek porrot egiten duten momentuan hartzen diran bideak, alde bakarrekoak. Eta Quebec eta Kanadaren eredua jartzen danean edo Erresuma Batua eta Eskoziarena, nik uste hor bai dagoela bereiztu behar dugun kontu bat. Eta da, Quebec eta Kanada ez dira adostasun batea iristen sakoneko gaian. Zatik batzuk nahi dute galdeketa referendum baten eskutik bere buru jabetasuna aldarrikatu, kasuan Quebec eta Eskoziak, eta Kanadak eta Erresuma Batuan nahi dutena da mantendu bere hortan batasun hori, ez? Orduan, itzartzen dana da prozedura. Hau da, gatazka politiko bat dagoenean hori nola argitzen da, nola zuzentzen da. Orduan, da, zertan jartzen dira ados, galdeketa egitearen akordioan. Eta nik uste hori dala guk azpimarratu behar duguna hemen. Ze aldebikotasunak eskatzen du oinarri demokratikoa aintzakotzat hartzea. Oinarri demokratikoa zer da? Ba, oinarri legalaren edo legediaren aipamena egiten dan horretan, oinarri demokratikoak badu alako pisu propio bat, nun esaten dan, bai, legeak erabiliko ditugu, baina lege horrek inbiarduna da bideratu, baimendu, galdeketaren eskutik herritarrek bere iritzia ematea.
Baina Espainiako indar politiko nagusien jarrera eta bai, epaitegien jurisprudentzia ikusita, ze aukera ikusten diozu Eusko Alderdi Jeltzaleak sustatzen duen hitzartutako galdeketa horri?
Bueno, ba, nik uste hortara eman behar dela. Puigdemontek eta halegin berezia indute horretara emateko ere behaien desafioa. Behaien jarrera izan da 17 aldiz eskatu zioen Puigdemontek bilera edo batzarra Rajoyri. Guztietan ezezkoa jaso zuen. Eta zuk, karo, ezezkoa jasotzen dezunen, eta maianen bestaldean, inor jartzez baldin bada, zuk legedi propio bat zure borondate demokratiko horretatikan abiatuta legedi propio bat sortzen azte zara. Eta horretorri da, talka, ez lege talka bat, baita ere, noski, baina batipat zilegitasunen arteko talka bat.
Baina zer horrek esan duzu, egin eta egin, alegindu bai, eta alegindu, ez da etorri alde biko bai, aukerarik, eta hortaz eutxi diote alde bakarreko bideari. Bai. Eta zuek ala ere jarraitzen duzu alde biko bai, bidearen aldea
puztu egiten. Puigdemontek jarraituko zuken bezala, eta guk Puigdemontek bete ditun fase guzti horiek ez ditu bete, ez da urrutitikan ere. Eta nik uste, Kataluniako prozesua ere ez dala bukatu. Eta naiz eta momentu honetan alde bakarreko, zatik inork erabili baldin badu alde bakarreko estrategia Espainiako estatua izan da. Mm. Baina agian, eta ikusiko dugu, ni pentsatzen dut jendeak uste baino lehenago, alde biko estrategi hori naiz eta onartu ez zuen Espainiako gobernuak, ia aber denborak erakusten duen mailaren beste aldea jarri beharko duela Kataluniako agintariekin negoziatzera. Da horrek eramango gaitu alde bakarreko estrategi batetikan alde biko estrategi batetara edo estenategi batetara. Nik uste hori dala katalanen abertzalen behintzat asmo eta estrategi nagusia. Ez da etengabe alde bakarreko estrategiakin jarraitzea ez dakin noraino, baizikan mailaren beste aldean mediazioa tarteko edo presio, nazioarteko presioa tarteko, eta demora eman behar zaio guzti horri ere, alde biko negoziazio bat eman beharko da. Ez dakit erreferendum bat izartuta, edo estatus politiko berri bat negoziatzeko, edo dana delako horako.
Urkullu lehendakariak egindako bitartekaritza ontzat jo ondoren, azken unean egin zuen itxura atzera Puigdemontek, barne presioari eutxi ezin da, ikusita asmatu egin zuen, ala utxe egin zuen zure ustez, hauteskundeak berak ez deituta?
Bueno, nik uste Puigdemontek eskatzen zuela hauteskundeak beak deituko bazituen berme bat, 155 ez zela aplikatuko. Nik uste nahiko eskaera zintzoa zela, da aldi berean kakotxarten jarri nahi nuke, baita ere inuzoa, ez? Zatikan azkenean zuk jakin badakizu Espainiak bere makinaria guztia 155aren inguruan martxan zeukala.
Eta ez zuen bermea izan pixkanaka modu gradualki indargabetuko zutela?
Orduan esaten duzu, eozin kasutan hauteskundeek deituak izango badira, zer egin behar dut? Nik ganbara desein deitu hauteskundeetara eta nik nire hauteslego guzti horri edo 2 milioitikan gorako persona guzti horiei nik esplikazioak eman behar dizkiet. Atzea berriz, soberanien inguruko pleno bat euki ondoren eta nik neronek, Puigdemontek diot, hauteskundeetara deitu. Horretarako deitu dezala besteak, zatik gure autonomia interbenitzera dator.
Ondo egin zuen hortaz, zure ustez.
Niretzako erabaki zuzena izan zen. Beste gauz bada, haizu, momentu horretan, ez dakit zenbat gora bera, presio, baldintza, etxe barrukoak, ingurukoak, ze pentsatzen duten. Ni horretaz ez naiz jabetzen, eta horrek asko baldintzatzen du, normalean, herri gintzan, o politika gintzan, dabilen jendeak erabakiak hartzeko momentuan.
145. artikuluaren gainean hitz egiten ari zirenean, Mariano Rajoyk Pedro Sánchezi esan omen zion Alderdi Popularra prest dagoela, konstituzioaren aldaketaren gainean hitz egiteko. Zuk horri aukerarik ikusten diozu, adibidez, Estatu Federal bihurtuko dela Espainia PSOEk nahiko lukeen bezala, ala alderantziz badator zentralizazio bolada bat, eta ez dakite atzo Rafael Catalá Espainiako Justizia Ministroak Bilbon egindako adierazpenen berri izan duzun. Esan ez, eskumenen, berak aipatu du transferentziak orain eskualdatzeko garaia baino gehiago dela ikerketen arabera beste era batera botera zentralizatzeko garaia.
Nik uste te zeak asmoak eta erabakiak horti digoz dela. Hau da, horren lekukotasun garbiena 155ak esaltzen digu. Hau da, ez da bakarrik Kataluniako egoera tarteko estaduak hartu duen erabakia, baita ere gainentzekoi, ba halako abisu bat da, ez? Abisu bat esan ez daizue. Zuek autogobernu ponentzian ere egon bazaudete, jakin ezazue gure asmo pentsamentu eta lege interpretazio honetatik kanpo ez dagoela ezer. Ezer onartuko deunik. Eta hortikan marra hori pasatze baldin badezue, 155 aplikagarria izango da. Beraz, nik alderdi sozialistak esaten duenen, ba, konstituzioaren inguruko gogoeta eta aldaketa proposatzeko garaia iritsi dela, nik ezagitzen orabidetan proposatu nahi dituzten aldaketa horiek. Baina alderdi popularrak dituen asmoak eta erabakiak bistan daude. Eta alderdi sozialistak babestu inditu erabaki guzti horiek. Eta alderdi sozialistak Estatu Federalaren inguruan daukan nola baiteko naste borraste hori ez du argitzen. Zergaitikan badakielako ba, tendentzi eta olatu nagusiena berriz ere rezentralizazio bidetik dihuala.
Eta alderdi horrekin dauka Jaurlaritzan Eusko Alderdi Jeltzaleak ituna. Horre, bai. Itun hori ez dago arriskuan 145. artikulua babestuarren?
Bueno, azkenean gobernu batean lotze zaituenak, ez? Badakigu alderdi sozialistak ze postura eukidun 145. artikulaen inguruan. Nik uste hemen postura kritikoa daukatela, baina horrek ez du zuritzen behaien ardura. Kontua da, bueno, zenbateaino izan daiteke erabateko baldintza, ez? Edo onartzea edo babeste 145 eta zenbateaino da eramangarria ba, gobernu batean koalizioa, ez? Bueno, nik uste hor daudela perspektiba kontuaz aparte, ba, ze balorazio egiten dugu. Nik uste 145-aren inguruko gogoeta eta ondorioz hartu beharreko erabakiak ere etorriko dirala. Ni ez nitzateke behintzat hola berotasunean erabakiak hartzekoaren aldeko.
Baina ez duzu baztertzen...
Perspektiba bat erakusten du, etorkizunari begira, ez? Alderri popularrak egin duena, akritikoki alderri sozialista babesten ari dena. Guzti horrek, hola, bat batean erabakiak hartzen astea baino, alderri popularrekin bain, noski, beragin harremanak justu dauzkatzu agur esateko tamainakoak, ez da hor besteik, ezin da onartu beste estenategirik. Alderri sozialista hemen dago, behaiek ere ikusi behar dute, alderri popularraren ba, itxumutila izateak ze suposa lezaken, ba, ikusiko dut denbora.
Eta ze suposa lezake?
Ba, niretzako oso estenategi gogorra, zeatik lehen aipatzen zenuen bezala, estadu ereduaren krisia mai gainean eukita dagoen moduan, oso modu nabarmenean, eta alderri popularrak eta alderri sozialista bat egitea 155 artikuloren aplikazioan horre suposatzen duen guztiarekin, esan nahi du etorkizunari begira, erabakitzeko eskubideak eta gainentzeko jorraketak oso behaien aldetik behintzat oso bide motza izango dutela. Oso bide motza. Eta horrek, ba, sartzen gaitu, ba, hemen estenategi ba, politiko, ez dakit, fuerte batetan. Ez dakit nola gauzatuko ditugun kontu guzti hauek, baina gu autogobernu ponentzi batean gaude. Autogobernuaren gaurkotze prozesu hori nundik nora eman behar deun, gaur egungo indarrean dagoen marko juridikoa gainditu nahi baldin badugu, beste maila batetara, estatus politiko berri bat, sujeto politikoen onarpena, horti baldin badi joaz gure hausnarketa, asmoak eta erabakiak, garbi dago, Kataluniak bidea erakusten dula. Bere gauz onguztiekin...
Gertuago sentitzen zaretela unionetan autogobernuaren gaiari dagokionez, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekin, alderdi bueno, sozialistarekin baina. Hori,
bueno, hasierako posizioak ikusita eta idatzitakoa irakurri ondoren noski, baino, baina lan hoietan guain sartu behar dugu.
Zuek eta beste bi indar politikoien arteko gutxieneko adostasun bat posible ikusten duzu?
Nik uste dut...
Erabakitzeko eskubidearen inguruan?
A ber, erabakitzeko eskubidearen inguruan eta estatu propio batek behar dituen egiturak lortzeko bidean, gu behar beharrezkoa deu, hasteko gutxieneko akordio bat, herri hau existitzen dela eta erabakitzeko eskubidea duela, aitortzen eta esaten dugunon artean. Ze indar konstituzionalistak bere estadua eta bere nazioa eraikita daukate. Eta hemen gurekin tarteka marteka gobernatzen dute edo oposizioan egongo dira. Baina beraiek beraien estadua eraikita daukate. Hemen gaia da guk autonomi batetatikan abiatuta geure autogobernua rebisatu nahi baldin badugu, norantz rebisatzen dugun eta zeintzuen arten. Da, hor teorian, ba, Eusko Alderri Jeltzaleak edo Euskal Herria Bilduk edo Podemosek behintzat mai gainen jarri diren papelak eta posizioa kontutan eukita, ba, erabakitzeko eskubidearen inguruan. Ez gatoz danak bat esaten dugun guzti horretan, baina gutxieneko zea zume batzuk badaude otar hori egin ahal izateko. Hor Alderri Sozialista sartu daiteke, ba, adibidez, Kataluniatikan beste garai batetan, ba, Kanada eta Quebec inguru hortan klaridade legea eta aipatzen zuten, izeta eta hauek, guain, era bat baztertu indute hori, ba, ez dakit gogo eta hori...
horra itzuliko balira.
Ez dakit martxan jarriko duten, ala ez, asmori baduten gogorik eta posibilidaderik.
Nola nahi ere, eta bestelako negoziazioetan, Pedro Azpiazu sailburuak esan du, oso ondo funtzionatu duela urtengo aurrekontuetarako Alderdi Popularrarekin izandako akordioak, eta ez dagoela motiborik horrelakorik ez errepikatzeko. Ulertu behar da, Alderdi Popularraren aukera lehenesten duela Jaurlaritzak datorren urteko aurrekontuak aurrera ateratzeko?
Ez, da, a ber, hau, ez dago, esan ez litzateke aukeraik errezena dela esatea, ez? Baina Alderri Popularrak hemen jokatzen du papel...
Baina ala da.
Claro, errezena da, merkena da. Merkena da. Esan nahi, Alderri Popularrak hemen nahi du notoriedadea. Eta Alfonso Alonso hortan artista da. Nik aurreko batean esaten nun. Arrato ja osautxo bat bezala kasta gainean dago. Bea, bosgarren indar politikoa da. Legebiltzarrean, eta badaki, ba, movimentu bat egin ezkeo esan ez aizu, nik osoko emendakin ego zuzenketek ez eta aurkeztuko, eta negoziatzeko atea zabaltzen dizut. Bueno, aukera hori hor, da, badauka beak, ez da gitera biliko dun. Guk, a ber, guri eskatze zaigu, ez, Alderri Popularrarekin ez dezute ezerregin behar, ez? Zatikan, hauek dira, Europako alderririk ustelena, da beitu, Katalunian zer egiten duten, da, ez da gizar, da bagizar. Bueno, jarrai dezagun hipotesi hori. Bueno, Alderri Popularra egin guk ez dugu ezer egiten. Eta nire galdera, eta zuek, ozuk, kasuan ez, Podemosek, edo EH Bilduk esango baligu hori esaten diet. Bueno, eta zuek aurrekontuak aurrea edo atzera osoko zuzenketa edo gobernura bueltatzea hori bozkatu behar denen, Alderri Popularrarekin bozkatuko dezute? Da esaten dute, bai, hori, bueno, hori beste gauza da, hori koinzidentzia da. Da esaten, bueno, a ber, behintzat, naiz eta gauza berdina ez izan, badago alako argumentazio simple bat, ez? Nik ezin baldin badut Alderri Popularrarekin ezerregin, etzazuzuk ere Alderri Popularrarekin batera botoa zenbatu eta presupuestoak atzea bota. Eta zeatikan ez diazu eskaintzen osoko zuzenketa bat ez dezula aurkeztuko esan eta negoziazio prozeso bat irekitzen duzu.
Eta ez duzu aukerarik ikusten, EH Bildurekin eta Elkarrekin Podemosekin.
A ber, nik nahiago nuke hori posible izatea, baina badauzkagu ere beste aurre baldintza batzuk, ba, historikoki, ba, hortxe dauzkaguna, ba, aurre kontuetan beti azaltzen da partidan bat abiadura hondiko trenaren inguruan, ez? Hau, beste alderri politikoekin bere garaian, gobernuan egonda ere, ezkarbatuekin, ba, saiesten genuen, esan ez, bueno, ba, behintzat, zadoztasun hau paktatu dezagun, diskrepantzia utzi dezagun, aparte, eta, karo, hau, ezin baldin badugu, EH Bildukin, aparte utzi, ba, badaukagu alako, esaten dut, adibide bezala, ez?
Bai.
Baina, posible izan beharko luke ere. Danik ez dut esaten, Peperen inguruko gogo eta hoi azken muturrean joan behar dani, baina behintzat koherentzi minimo bat eman beharko diogu histori guzti honi.
Ez daukagu denbora gehiago, baina argitu iguzu zer gertatu zen Bilboko manifestazioarekin, Eusko Alderri Jeltzaleak azkenan ez zuen parte hartu, naiz eta aurreko beste manifestazio batean. parte hartu oraingo honetan ez eta gainera etorri dira Koldo Mediavillaren agotik entzun genituen atzo kritika oso gogorrak manifestazio hori baliatu zutela han elkartu zirenek Eusko Alderdi Jeltzalea egurtzeko.
Bueno, nik uste dute, bitu, zuk esan duzu ez, aurreko bi manifestazioetan egon ginen, bezperako elkarretaratze ezberdinetan ere elkarrekin egon ginen, eta etorkizun hurbilean eta etengabeko ba, ez dakit, erantzuteko estrategi honetan ere, beste batzuetan ere egongo gara. Hor netzako eta hau gogoeta politikoa da, baina perspektiban, nik uste bakarren batzuk presa hundikin dabiltzala ba, etengabe edozin modutan behintzat polo soberanista bat osatzeko asmoarekin behintzat azterketa egin dute eta nunbait bakarren batzu pentsatzen dute, ez danak, pentsatzen dute Eusko Alderdi Jeltzalea ba, bizkortzaile izan beharrean zama dala, karga dala.
Polo soberanista horretan.
Bai, bai. Eta polo soberanista horrek izan behar dula aldi berean soberanian aldeko eta ezkertiarra. Eta netzak hori berriro ere hankasartze estrategikoa litzateke. Beste batzuk ez dute pentsatzen horrela, baita ere talde horretan, baino bakarren batzuk presa jota hortara dabiltza. Eta preparatu zuten,
bakarren ba, komunikatu, dira.
Komunikatu bat, irakurtzen baldin maezu, kontxo, ba, PNV bertan idongo balitz, ba, azkenian belarriak eta batu beharko zitun.
Baina PNV bazekien, azken komunikatu horretan, belarriak gorritzeko moduko ba, komunikatu izango ba, zela, aldez aurretik, erabaki hartu zuenen ba, ez joateko?
Bai, baina eta pentsatu nahi dut, han izango bagina esango zuta, bueno, ba, hau ez dio irakurriko, baino, kontxo, hori ez irakurtzeak ez dik esan nahi asmo hori ez dukenik. Orduan,
bueno, somatzen zertan, zenuten alegia Eusko Alderdi Jeltzalearen kontrako bai, jarrera bat zegoela.
Bai, badaola, eta ez gehala, nunbait, ez da egit, onartuak zenbait momentutan, ez da, onartuak ez garen tokietara normalean ez gajuten. Nahiago dugu errespetua gorde, bai behaiekiko eta eskatuko genieke behaiek gurekiko ere errespeto berbera mantentzea. Etorkizunak erakutsiko du ere beste zea batzuk manifestazio batzuk izango ditugu, Kataluniaren inguruko auzian, bueno, kasu honetan datorren larunbatean Bartzelonan izango gea, eta ondoren ere hemen izango dira. Elkarretaratzeak, manifestoak, legez besteko proposamena, mozioak eta gainentzekoak. Ikusiko du zertan gelditzen den histori guztio.
Joseba Egibarre, talde jeltzaleko bozeramalea legebiltzarrean eta Gipuzkoa buru batzarreko presidente, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko.